Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire. Invitat în studio alături de mine este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit în mijlocul nostru.
Bine v-am regăsit.
Ne oprim astăzi în cartea Proverbelor, în jurul unor termeni care s-ar putea să ne stârnească și sper să ne stârnească la o discuție folositoare pentru audiența noastră și, de ce nu, pentru noi înșine. În jurul unor termeni ca vanitate, parvenire, frivolitate, nedreptate, inechitate, pe care le surprindem într-un pasaj destul de scurt din cartea Proverbelor. Capitolul 30, versetele 21 și 23. Astăzi ne oprim doar la una dintre ele, dar ne propunem să trecem prin toate și să vedem dacă ne iese acest lucru, dacă reușim să facem acest lucru suficient de interesant, suficient de profund în același timp și cu multe învățături. Deci, citesc acest text, Proverbe 30, 21 până la 23. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpâna sa. Interesantă alegere și nu mă pot opri să pun prima întrebare. De ce poposim în acest context?
Pentru care de-a face cu noi ca și indivizi și cu noi ca ființe sociale. Omul e o ființă socială, iar aceste patru metehne, aceste patru derapaje în plan moral și caracterial, aceste patru probleme de caracter a unui individ se răsfrâng atunci când acești indivizi se înmulțesc, să spun așa, sau păcatul se răspândește prin relație de la un om la altul, se răsfrâng asupra bunăstării, asupra stabilității unei țări, a unei comunități mai largi, a societății în general. Din cauza aceasta mi se pare atât de profund și de interesant aceste versete, aceste proverbe, nu? Pentru că ne ating atât în dimensiunea individuală cât și în cea socială.
Suntem atât de preocupați de propria persoană încât foarte rar avem bunul simț ca să ne uităm peste națiune altfel decât oarecum critic sau de prea puține ori cu grija aceea plecată în rugăciune. Iată că versetele acestea ne fac să ne ieșim din noi înșine, sau cel puțin spun, aceste lucruri te fac să ieși afară din tine însuți și să răbufnești într-un anumit fel.
Este un alt fel de introspecție.
Haideți să ne oprim la prima trăsătură. La robul care a început să împărățească. Deja în mintea mea sunt 10 idei care izbucnesc, dar ne oprim la acest rob, o persoană nedemnă care urcă într-o funcție de conducere.
Să remarcăm în primul rând forța contrastului. Robul, adică sclavul, și regele. Să ne imaginăm vârful piramidei, asigurat de rege, și baza piramidei, asigurată de sclavi. Ei bine, un sclav, un rob, care ajunge să împărățească, care escaladează, care arde etapele într-o manieră suspectă și ajunge în urma unor tertipuri, a unei bătălii, a ceea ce românul numește să calci peste cadavre, să dețină funcția supremă. Sigur că acest proverb, alături de celelalte, vizează o situație destul de metaforică și idealistă, dar istoria cunoaște cazuri în care cineva inferior, social, a ajuns, prin metode total discutabile, să ocupe funcții superioare, nu neapărat să fie rege, dar au fost situații în care chiar și regele a fost asasinat pentru a se înscrie un fel de altă linie, să spunem, regală în anumite părți ale lumii. Deci, când explicăm lucrurile în felul acesta și vedem contrastul, la mijloc nu poate să fie decât ceea ce numeam vanitate. Vanitate este un cuvânt care vine din latinește, din vanitas, ajunge în limba română pe filieră franceză, din vanité, și potrivit dicționarului explicativ al limbii române, înseamnă ambiție neîntemeiată, subliniem neîntemeiată, dorință de a face impresie, adică multă impresie, puțin conținut, multă formă, multă demagogie, înseamnă orgoliu, trufie, îngânfare sau înfumurare. De asemenea, înseamnă și deșertăciune sau zădărnicie. Este într-un fel acea tendință a omului de a se poziționa în ochii celorlalți și de a dobândi putere socială, vorbind politică, economică, de orice altă natură, mai presus decât ar merita. este să ai simțiri prea înalte despre tine însuți, ca să-l cităm pe Apostolul Pavel. Vanitatea, așadar, este una dintre păcatele, este una dintre păcatele individuale, care se manifestă individual, dar se poate generaliza și poate să afecteze în bună măsură o țară. Să nu uităm că aceste patru lucruri, spune înțeleptul, fac să se destrame, să se răscoale o țară, creează probleme la nivel social. Poate că ar fi bine să amintim, mai ales pentru evanghelicii care ne ascultă, că noi chiar nu suntem numai între noi și noi înșine, nu doar eu și casa mea, ci noi trăim în cetate, în societate. Noi stăm potrivit vieții moderne pe care o ducem mai mult cu străinii decât cu ai noștri de-a lungul unei zile. Uneori când ajungem la ai noștri suntem atât de epuizați încât nu suntem demni de ei, nu? Dar și faptul acesta ne obligă în bună măsură. Noi suntem chemați de Dumnezeu să răspândim în societate altceva decât vanitate. Opusul vanității este modestie, smerenie, de fapt este mai degrabă cumpătare, să ai simțiri cumpătate față de tine însuți. Bună oară, George Eliot, marele scriitor, spunea despre un personaj de-a lui, așa: era ca un cocoș care credea că soarele s-a înălțat ca să-l audă pe el cum cucurigește. Un anumit personaj. Credea că soarele, așa credea cocoșul, nu? Se înalță pentru că a cântat el, nu? Și acum soarele vine să-l audă pe el. Această impresie, da? Halucinantă despre tine însuți. Jean-Jacques Rousseau era mult mai aprig atunci când spunea că dacă un om nu este smintit, adică nu e bolnav psihic, poate fi vindecat de orice altă nebunie, în afară de vanitate. După experiențele lui, și Jean-Jacques Rousseau a fost chiar un om al societății, al vremii lui, a observat că cea mai mare problemă a unui om este în fond vanitatea, dorința cu orice preț de a fi mai mult decât este, de a avea, dar a avea nu în sensul material neapărat, acelea sunt secundare, de a avea influență, poziție, de a-și clădi imaginea peste realitate, deci fără stabilitate, fără o temelie adevărată. Iar lucrul acesta îl vedem în relațiile noastre sociale. Oameni care au mult de oferit se rezumă și uneori poate în mod vinovat și poate cu pierderi, nu, sociale și profesionale, în vreme ce altul care are puțin de oferit oferă mult mai mult. Este acea gonflare, acea, da, ca un balon cu aer care nu înseamnă mare lucru. Vanitatea, așadar, este acest reflex, să spunem așa, păcătos, care vine din firea noastră pământească de a ajunge unde nu ne este loc.
Toți suferim de ea?
În mod latent, toți. Să dau cel mai gentil exemplu. Copilul, după ce începe să vorbească, după ce leagă cuvintele, una dintre propozițiile predilecte ale oricărui copil sănătos este: eu sunt mare. Așa e că eu sunt mare? El are nevoie de confirmări. În România chiar se practică încă într-un mod destul de rudimentar și ideea că tu ești șeful aici. Nu e suficient, sau e suficient să-i spui o singură dată. Altele le va uita, dar lucrul acela nu-l uită. Pentru că zgândărește în el acea vanitate latentă care are legătură cu păcatul strămoșesc, pentru că ne naștem în păcat, iar vanitatea este una dintre aceste fațete ale păcatului nostru strămoșesc.
Dorința de a conduce s-ar putea să nu fie neapărat greșită.
Evident.
Evident. Mă gândeam la un aspect. Adam și Eva au fost destinați să, nu neapărat să conducă, dar ei aveau în administrație tot ce se întâmpla acolo. Au fost creați cu instinctul acesta doar atunci că acolo era justificat, adică împăratul era împărat. Problema acum e că noi am fost corupți. Dorința există și a fost coruptă și pervertită. Dar nu uităm că la un anumit moment vom fi moștenitori ai cerului. Prin urmare, am fost destinați să avem o anumită traiectorie, o anumită finalitate. Doar atât că drumul pe acolo e în smerenie aici.
Bună oară, afirmația pe care o discutăm, un rob care ajunge să împărățească, deci vanitatea, este de fapt o răsturnare a ordinii pe care Dumnezeu o stabilește. În plan social, ca să rămânem încă în planul acesta uman, pământean, în plan social, oricare dintre noi poate să-și pună la bătaie, și nu poate, chiar trebuie, Dumnezeu se bucură de asta, toate calitățile lui, fizice, emoționale, intelectuale, și poate să viseze la mai mult. De altfel, când un om nu mai visează pe în linie profesională la mai mult, sau când un om are o stimă scăzută de sine, el este foarte aproape de o anumită depresie, nu? Poate chiar depresie și poate chiar o depresie cruntă. Deci un om normal va visa mereu la mai mult, da? Ceea ce nu face din el un vanitos. El poate să devină vanitos atunci când forțează nota, în sensul că știe că nu are pregătirea necesară, capacitatea necesară, dar totuși vrea. Aici e vanitatea. Problema nu e că vrea, ați văzut? Ci această subtilitate. Apoi, unde mai apare vanitatea? Când în raport cu cei din jurul lui, dintre care unii sunt mai buni decât el, nu contează în ce domeniu, așa? El subminează, este ingrat, umblă cu ingratitudini, da? Subminează prin bârfă, prin viclenie imaginea celorlalți. Pentru că un vanitos are neapărat nevoie de acest vampirism, de a suge într-un fel sângele celorlalți, de a lăsa sau de a compromite imaginea celorlalți tocmai pentru a-și oclădi pe a lui. Deja ascultătorii își dau seama că e vorba de un artificiu. Totul e artificial, este o clădire de carton care oricum nu va rezista, pentru că nimic ce se clădește pe păcat și pe aceste impulsuri păcătoase ale omului nu poate să reziste. Dar un vanitos este în stare să calce în picioare onoarea oricui, să-și sacrifice relațiile. Pentru un vanitos, relația de fapt nu există. El nu are prieteni. El nu are cum să aibă prieteni. Pentru că pentru el e riscant să aibă prieteni. O prietenie trebuie cultivată. Dacă e să rămâi fidel unei prietenii, atunci trebuie să accesi la un moment dat că te împrietenești cu unul mai bun decât tine. Ceea ce e riscant pentru un vanitos. Un vanitos nu va învăța de la unul mai bun decât el. Pentru că el mereu își va pune întrebarea aceasta năucitoare, suficientă ca să-ți distrugă viața, că de ce el nu e în postura aceea. Sigur că are serioase probleme de caracter. Acele probleme de caracter sunt oarecum clădite pe o relație proastă sau poate inexistentă cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu din poziția de inferior-superior ne ajută după aceea ca și paradigmă pentru relațiile noastre umane. Deci dorința de a vrea mai mult este absolut legitimă. Adam s-a născut cu ea, dar avea prea mult și mai mult decât meriți este deja luciferic. Hai să facem o comparație între Adam și Lucifer. Adam suferă căderea, nu Adam și Eva, marea cădere, dar și Lucifer a suferit o cădere, dar ce diferență, nu? Lucifer își dorește mai mult, își dorește să fie ca Dumnezeu. Acolo se pot face foarte multe discuții, cum era înainte, de fapt, dacă își dorea să fie ca Dumnezeu. Despre statutul lui Lucifer s-au scris cărți și se emit o grămadă de ipoteze. Nu cred că e momentul să intrăm în detalii tehnice. Ce vreau să spun este că a vrut mai mult decât a meritat sau decât trebuia să vrea. Există, până la urmă, un bun simț în raport cu tine însuți. Este un mod de a fi rezonabil cu tine însuți. Este un mod de a nu te lua prea în serios. Este un mod interesant ca om să recunoști că ești supus greșelii și că realmente, în anumite situații, cât ai fi de bun și de specialist, poți să fii total pe din afară sau pe lângă subiect. Așa trebuie să o recunoști. Lucifer este exemplul vanitosului total. El, de fapt, își propune miza cea mare. Un vanitos pământean își propune să-l doboare pe director, să fie în locul lui, să fie în locul unui, nu știu, a unui președinte, a unui rege, a unui, mai știu, să urce pe scara asta socială, da? Indiferent de costuri, indiferent de riscuri. Așa, pe când Lucifer și-a dorit să fie ca Dumnezeu și căderea lui, de fapt, este prețul vanității lui.
Haideți să mutăm discuția pe un plan interior. Există un verset, cred că în Eclesiastul, am văzut robi călări și prinți mergând pe jos ca niște robi. Nu știu de ce, eu întotdeauna transpun versetul acesta pe valori. Am văzut non-valori promovate ca valori, am văzut fire pământească promovată ca aur și prinț sau aflată în rol de conducere, în timp ce ceea ce e cu adevărat profund și spiritual și valoros, târându-se prin noroi.
Exact, hai să revenim la metafore, metaforele care ne oferă textul nostru. Un rob, un sclav, care, să presupunem, ajunge împărat, el în primul rând nu știe să îmbrace hainele împărătești. El are o inadaptare clară, da? El nu știe gestica împăratului, un împărat.
El nu are sângele,
el nu are originea. Sângele. El nu se știe relaționa, nu se știe raporta. El suferă o inadaptare totală în raport cu poziția în care se află. Are o singură mulțumire, pentru că vanitosul are o mulțumire. Mulțumirea că a atins țelul acela. Dacă îmi permiteți, vanitosul în ultimă instanță e unul dintre cei mai ridicoli oameni din societate. Pentru că un vanitos va cădea în ridicol de la început până la sfârșit și va fi tot mai ridicol. Pentru că cei din jur vor vedea că nu e locul lui acolo, nu? Vor vedea că nu se adaptează, că pălăria, să zicem, e mult prea mare. Și iată că cu gânduri de vanitate uneori suntem în societate, uneori poate veni chiar în biserică, în relațiile noastre bisericești, nu? Relațiile noastre spirituale, unde realmente ar trebui să nu existe asta, unde acolo chiar ar trebui să fie un loc pur, unde chiar să nu conteze. Ucenicii au avut gânduri de vanitate. S-au întrebat cine să fie cel mai mare. Și Iisus îi mustră pentru asta. Le spune, cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să se facă robul tuturor. Ce lovitură mai puternică vrei împotriva vanității din noi decât aceea?
Interesant. În contextul bisericii, funcțiile de conducere sunt funcții de slujitor sau de robi. Pavel se autointitulează Pavel rob al lui Hristos și încuraja pe toți cei care sunt dornici să se implice, să fie prezbiteri sau în funcții de conducere, își doresc un lucru bun, dar din nou dă o listă de criterii care mai degrabă seamănă cu lista unui slujitor, acelui care face lucrurile, nu acelui care comandă celorlalți să le execute.
Sigur că da. Slujitorul înseamnă cel care face, nu cel care știe cum ar trebui făcut, ci care face. Uneori slujitorul nu știe cum ar trebui făcut, dar făcând învață, făcând reușește cât de cât.
Deci, într-un fel, asistăm aici la o răsturnare. Robul care a început să împărățească, cel care nu se califică, ajunge într-o funcție de conducere și trăim această dilemă pe toate planurile. Nu intrăm în politică, dar nu ne putem abține să nu observăm o răsturnare a valorilor peste tot.
Sigur, fiecare dintre ascultători poate să-și ia în minte exemplul favorit, exemplul care îl impregnează cel mai tare. Noi nu vom oferi aici exemple, fiecare le avem însă în mintea noastră, le vedem la scară mică, la scară mare și le vedem pe toate planurile. Important este ce ne dorim să facem noi în această dezbatere, mă gândesc, este să fugim de vanitate. Bunăoară, un mare predicator, mult iubit celor care studiază istoria, anume Ioan Gură de Aur, predica la un moment dat și atingea problema aceasta a vanității și o punea în următorii termeni, aș vrea să vă citesc pentru că e superb. Iubirea aprigă pentru slavă, iubirea aprigă pentru slavă, slavă proprie, este cumplită, groaznică și plină de o mulțime de rele. E un ghimpe care nu poate fi scos decât foarte greu și o fiară neîmblânzită și cu multe capete care se pregătește să înceapă războiul împotriva celui ce o hrănește. Ce metafore, un ghimpe care ți-a intrat sub piele și care foarte greu îl scoți, să-i vanitatea, și o fiară care se întoarce după ce ai hrănit-o, după ce îi dai câinele la rău, care îi dai să mănânce și apoi sare la tine. Ioan Gură de Aur continuă. Așa cum viermele roade lemnul din care se naște, rugina, fierul, stricând locul de unde provine, iar molia, țesăturile, locul în care stă, la fel și vanitatea nimicește sufletul care o hrănește. Mi se pare că avem aici suficiente metafore ca să înțelegem cam cum stau lucrurile.
Își dă seama vanitosul că suferă de această maladie?
Eu cred că da. Eu cred că orice vanitos are momente de luciditate, prilejuite de anumite evenimente sau de o întâlnire sau de propriul lui, propria lui tăcere, să spunem așa. Deci eu cred că are astfel de momente și își dă seama, nu întotdeauna, dar are flash-uri de realitate, doar că vanitosul nu recunoaște. Dacă ar recunoaște, ar mai fi vanitos, s-ar pocăi. Dar el nu recunoaște.
Deci există cură pentru vanitate.
Sigur.
Pocăința.
Să abdici, să te prăbușești în tine însuți. Se numește nu explozie.
Implozie. E realistă?
Implozie.
E realistă această soluție?
Da, sigur că e realist. De altfel, pocăința înseamnă implozie, nu explozie. Până nu ne pocăim, explodăm pe ceilalți, facem explozie. Când ne întoarcem la Dumnezeu, învățăm să ne prăbușim în noi înșine, nu peste ceilalți. Vanitosul încă nepocăit, nu? Sau care nu vrea să se pocăiască, se va revărsa pe ceilalți. El întotdeauna va avea o agendă. O agendă pe care o urmărește, care este ilogică dacă stai să o urmărești din afară, care este lipsă de coerență, lipsă de logică, de bun simț, nu mai vorbim. Dar el are agenda lui. În general, când un om are agenda lui, foarte proprie, foarte verticală, foarte clară, așa, foarte, pe care o rostește cu o principialitate care te sperie, schizofrenică aproape, paranoică, da? Mai vorbim că vanitatea se poate asocia cu boli ale minții, asta să o spunem doar în paranteză, într-o paranteză, și poți să accentueze anumite afecțiuni. Dar în orice caz, vanitosul are agenda lui. Și vanitosul nepocăit, cum spuneam, el cu toate care momente de reflexie și în care își dă seama că nu e bine, nu le recunoaște. Dacă ar fi să se vindece, ar trebui să-și recunoască starea, să spună am lucrat ca un nebun, m-a spus David într-o împrejurare. Nimic bun nu locuiește în mine. Uite ce am fost în stare să fac. Pentru a fi totuși pozitiv, aș spune că există vanitoși care s-au pocăit, care s-au întors la Dumnezeu cu adevărat, nu? Care au avut momentul acela special al vieții lor, nu? A unei întoarceri profunde la Dumnezeu, care au considerat că au trecut printr-un fel de noapte neagră a sufletului, cum numeau misticii, prin evul mediu. Pentru unii înseamnă într-un fel, pentru alții într-altul noapte aceasta neagră. Dar sunt vanitoși care se întorc la Dumnezeu cu reverență și care își cer iertare, care au acțiuni reparatorii, da? Care renunță la poziții uneori, la funcții, care își dau demisia. Pe un vanitos care renunță la poziții ocupate oricum ilegal, să spun așa, sau în sensul ilegitim, să nu spunem ilegal, ilegitim, nu? Nu sunt pentru el, deja este semnul unei adevărate pocăințe, nu? Zacheu poate fi văzut ca un oarecare exemplu aici, nu? Dau înapoi tot ce am năpăstuit. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi. Încerc să repar, încerc să-mi recâștig prietenii, încerc să fiu altfel de cum am fost.
Haideți să încercăm un exercițiu interior. Încerc să nu mă delimitez eu și ei, vanitoșii și noi. Deja dacă găsim un termen în care ne delimităm, ne dăm seama că devenim vanitoși. Privite lucrurile din interior, chiar mi-aș dori să provoc acel moment al tăcerii în noi înșine, în care să ne dăm seama care sunt zonele în care reclama e mai tare decât conținutul.
Mă gândesc că zonele, pot să sugerez câteva. Una dintre ele ar fi zona morală a existenței noastre, în care, cum să zic, avem impresia uneori că suntem mai moral decât suntem în realitate. Avem impresia că stăpânim mai bine principiile, că le respectăm mai bine, că ni le-am asumat.
Mai bine decât alții,
da, sigur. Așa? Și viața are grijă și Dumnezeu în providența Lui are grijă să ne ofere circumstanțe în care să iasă din noi ceea ce există de fapt în realitate în noi. Și să ne dăm seama că nu suntem atât de morali pe cum credeam. Auzim pe cineva vorbind urât, vulgar, vreau să spun, sau da, un creștin, la care avem așteptări și el are așteptări de la el. Și noi spunem, eu niciodată nu voi vorbi așa. Și s-ar putea ca viața să-ți ofere o ocazie în care să vorbești mai urât decât el, să-ți sară țandăra mult mai repede decât el și să te simți rușinat. Într-un fel a fost o formă de vanitate. O altă formă de vanitate, poate asta e mai des întâlnită în interiorul bisericilor noastre, în comunitatea de credință, este legată de slujire, de felul atât de diferit în care Dumnezeu împarte darurile în biserică și manifestarea acestor daruri. Mereu este aproape ca și cu serviciul în mediul laic. Consider că serviciul altuia e mai bun, e mai bănos, e mai impozant decât al tău. Așa? În biserică se întâmplă la fel. Să ai această invidie, nu? Da? Dacă îți clădește pe vanitate, în sensul că tu ți-ai dori să-l depășești în imagine, în cercul vostru strâmt, vorba lui Eminescu, nu? Ne credem minunați, în cercul nostru strâmt. Deci în comunitatea aceea cu care te întâlnești, în anonimatul acela, că nu e nimic, nu, atât de public, atât de mediatizat, să ai această vanitate. Un alt mod de a se manifesta vanitatea din noi sau când iese la iveală este când se spun lucruri neadevărate despre noi. Lucrul ăsta ne deranjează, sigur, asta e legitim să ne deranjeze. Ne luăm apărarea și asta e legitim, dar uneori facem mai mult decât atât. Ne simțim atât de ofensați. Personal, eu cred, și am văzut asta la mine, că atunci când mă simt prea ofensat, și asta se vede, asta o văd și alții, în primul rând o văd eu, când mă pierd realmente, când fac sensul vieții dintr-o ofensă care mi s-a adus, da? Acolo e o urmă de vanitate. Deci n-avem voie ca și copiii lui Dumnezeu să fim prea ofensați. N-avem voie să mergem până în pânzele albe ca să dovedim noi, adevărul. Asta nu un vanitos face. Ca să le închidem gura la toți și toți să vină în genunchi, metaforic, unii au pretenția chiar fizic, la noi să ne spună, am greșit, iartă-ne dacă mai este iertare. Și noi să spunem, mă mai gândesc. Asta nu un vanitos ar putea să aștepte așa ceva, iar dacă se întâmplă un vanitos ar spune, mă mai gândesc dacă să vă iert sau nu. Deci, n-avem voie să fim prea ofensați. Chiar n-avem voie să ne luăm prea în serios. Păi oricum noi suntem supuși greșelii. S-a găsit greșeală în Hristos cât a fost pe pământ. S-a spus că e băutor, că e mâncăcios, că umblă cu în anturaje sub nivelul lui, nu?
Greșeală din punct de vedere al oamenilor care îl vorbeau de rău.
Sigur. Și nu-l găsim pe Iisus justificându-se. Avea lucruri mult mai importante de făcut. Nu-l găsim culegând neghina. Ne spune și nouă să nu o facem. Îl găsim semănând grâu, ceea ce trebuie să facem și noi. Deci, iată câteva zone în care suntem atât de susceptibili și atât de sensibili uneori, hipersensibili, da? La ofensă, în situațiile de criză. Atunci se vede, de fapt, dacă suntem sau nu suntem vanitoși. Noi toți, de altfel. Nu vorbim de vanitoși și de profesie. Nu, de profesioniști.
Dintre toate vanitățile, capcana autosuficienței spirituale mi se pare una dintre cele mai mari. Sentimentul că era și menționat în cap de listă, că suntem mai moral decât ceilalți, că suntem mai buni decât suntem în realitate.
Din cauza aceasta, fariseii erau vanitoși, pentru că ei se credeau mai buni decât ceilalți și potrivit prescripțiilor legii, deci măsurându-i cu niște unelte de măsură destul de clare, ei chiar rezultau așa, ei chiar erau așa.
Posteau de două ori pe săptămână, dădeau zecimeală.
Totul se cuantifica. Păi să ne ferească Dumnezeu să ajungem la așa spiritualitate, între ghilimele, încât să poată fi cuantificabil. Adică să ne putem noi măsura, Eu personal mă speriu și de colegii mei, de exemplu, care își numără predicile într-un sezon de evangelizare, câte predici au ținut, că uneori mergem seară de seară și eu pățesc asta. Dar să apuc să mi le număr pe mine, m-ar frustra treaba asta, să aflu la sfârșit în ce m-am băgat, ce am făcut. M-ar frustra, m-aș simți aproape vinovat. Aș simți că am vorbit prea mult și așa uneori am impresia asta. Eu vorbesc prea mult. Dar să le numărăm, știi? Și aici mi se pare o formă de vanitate. Sigur, foarte disimulată, nu? În fond. Că doar e lucrarea lui Dumnezeu, nu e? Să fie totul cuantificabil. În zona spirituală, că tot vorbim de asta, care e cea mai primejdioasă, să-ți cuantifici rugăciunile, să-ți cuantifici lecturile, nu? Să ți le măsori. Și când ți le măsori, sigur că vei găsi tot timpul, vei găsi altul care este sub tine sau care nici măcar nu se ridică la nivelul tău.
S-a găsit și deasupra, numai că nu se văd.
Da, nu se mai văd de tine. nu ne mai vedem de noi și nu mai încăpem de noi. Nu degeaba în seria păcatelor capitale, biserica a pus de-a lungul secolelor primul păcat capital, nu curvia, nu adulterul, ci mândria. Pentru că spuneau ei de-a lungul secolelor, mai ales mistici explicau prin Evul Mediu foarte frumos, ziceau, de ce mândria este cel mai mare dintre păcate? Pentru că mândria se poate manifesta și în sensul negativ, adică în zona aia păcătoasă a existenței, dar ea se poate preface și se manifestă și în zona spirituală. Să te mândrești că ești mai sfânt decât altul. Așa, aici este perversiunea mândriei, nu? Și aici îl vedem într-un fel, vedem mândria ca un păcat luciferic, realmente. Luciferic în sens profund.
Lăudăroșia vieții o numea Pavel.
Sau lăudăroșia vieții, da.
Termenul pare vechi, dar în același timp foarte adaptat contemporan. Există un scriitor care vorbea de cheia unui succes. Părerea mea e că e cheia cum îi poți manipula pe ceilalți și vorbea de capacitatea omului de a fi, adică de faptul că suntem guvernați de cel puțin trei dorințe. Dorința de a poseda, dorința sexuală și dorința de a ne da mari. Cam așa cred că se și exprima. Ei, în dorința aceasta de a te da mare, cumva menționa că aceasta ar fi o cheie de a ajunge la inima celuilalt. Îl flatezi, îl apreciezi, îl înalți în toate slăvile și îl ai în mână. Cred că tehnica e folosită foarte bine în vânzări sau în
marketing. Se clădește pe asta.
Exact, îl flatezi, îi mângâi vanitatea, eu subliniezi și ai acces la tot ceea ce vrei în interior.
Cu atât mai mult vanitatea este iată atât de aproape de noi, nu? Manifestată uneori la modul profesional, învățată din manuale. E tare greu, mă gândesc la generația tânără care fac școli de marketing, nu? Pe zona asta, pe publicitate, pe... Mă gândesc cu îngrijorare la ei și am întâlnit tineri, spun asta ca să ne bucurăm într-un fel, am întâlnit tineri care au dileme, care sunt în multinaționale și unde producția și succesul și cuantificarea este atât de matematică, nu? Unde nu ești acolo ca să fii bun sau nu ești acolo, care vin uneori la mine și îmi spun că au dileme etice, că simt că și-au deformat caracterul fără să-și dea seama de când lucrează. În ideea de a fi mai buni au ajuns aroganți. Nu se mai regăsesc, nu se mai recunosc pe ei. Pentru că mediul ne schimbă fără discuție, are un efect asupra noastră. Câtă vreme îți mai dai seama de lucrul ăsta, e extraordinar. De-aia spun, presiunea este mult, mult prea adâncă și uneori se lucrează în subliminal, nu? Uneori ești ridicat în slăvi, Pavel spune, umblați după slava care vă dați unii altora, nu? Adică vă gâdilați vanitatea unul altuia. Dar uneori ești ridicat în slăvi în mediul laic, nu? Tocmai pentru a fi folosit după aceea, ca cineva, o instituție, în fine, să te folosească într-o folosul comercial, în fond, de marketing al acelei instituții, sigur să câștigi și tu. Dar, iată, trăim într-o lume care nu mai vede în vanitate un defect, ci vede aproape o virtute. Și spune că e grozav să știi ce vrei de la viață, nu?
Există în Scriptură un rob care a început să împărățească și cazul lui a fost salutat. E vorba de Iosif, care a fost un sclav în Egipt și care în anumit moment a ajuns al doilea om în stat.
Aici este reversul afirmației noastre, nu? Cazul lui Iosif. Dar Iosif chiar a fost pregătit pentru asta, nu? A fost trecut prin școală, prin groapă.
Dacă școală numim închisoare și abuzurile la care a fost supus, da, era cu școli înalte.
Deci Iosif a parcurs traseul, pur și simplu. A parcurs traseul, a dovedit, dacă folosim cazul lui Iosif, el este chiar opusul vanitosului, pentru că chiar a căzut în el, el n-a fost, nu și-a dorit să fie. El a ajuns ca și sclav în casa lui Potifar, acolo dovedește, nu? O abilitate extraordinară, o corectitudine, o principialitate, moralitate, tot ce dorește pentru un tânăr. Apoi ajunge în închisoare, unde rămâne la fel de vertical, unde știe că suferă pe nedrept, da? Și eu cred că eroismul închisorii, nu, a detenției, a fost un pur eroism acolo, nu? Pentru că n-a fost vinovat, l-a ajutat ca imagine publică, dacă e să vorbim de marketing și de imagine. Și în felul ăsta el a făcut dovada la fiecare nivel că este capabil. Și n-a sărit din groapă direct lângă faraon. Și a ajuns, iată, a urcat, există o progresie dacă urmărești în viața lui Iosif. Ceea ce face din el, că se bizuie pe providența lui Dumnezeu și el a ajuns acolo și cred că și după ce a ajuns mare și după felul cum se comportă, reiese că nu a considerat că îi se cuvine. Vedeți? Vanitosului totul îi se cuvine și încă întotdeauna vrea mai mult decât îi se cuvine, nu îi se oferă. Vanitosul nu are regrete, el nu regretă nimic, el nu are păreri de rău, cel puțin publice, el nu are. Toți sunt greșiți, el niciodată nu e greșit. El întotdeauna e neînțeles.
Mă întrebam dacă în timp ce discutăm, vanitosul zice, ăsta sunt eu.
Ce bine ar fi dacă ar zice, ăsta sunt eu. Ce bine ar fi dacă ar pune întrebarea aceea ucenicilor, oare nu sunt eu acela? Oare nu e vorba despre mine? Oare nu mi se trag mie multe de la faptul că am fost uneori un vanitos, nu? Că am avut ambiții prostești. Oare nu mi-am târât uneori familia, nu? La familiști mă refer acum. În suferință și poate în lipsuri din cauza unor ambiții prostești. Deși partenerul mi-a spus nu, deși cuvântul mi-a spus nu, deși Dumnezeu mi-a spus nu. Nu? Oare nu mi-am târât vanitatea până la urmă cu cât se leagă mai multe responsabilități? Cu cât ești mai responsabil în viața, adică ești și poate soț, poate și tată, nu? Ești femeie, ești soție, ești mamă. Cu cât ai mai multe responsabilități, cu atâta dacă ești vanitos, ai pierderi mai mari, nu? Și pierderi colaterale, oameni pe lângă tine care pierd. Un vanitos se poate întreba, oare n-am fost eu vanitos că am pierdut prietenia aceea, nu? Am dat cu piciorul în prietenia aceea. Tineri vanitoși se pot întreba pe bună dreptate, de ce am rămas eu nensurat până la 40 de ani? Nu e problemă să fii nensurat, să nu înțelegeți. Eu stimez mult celibatul. Și eu cred că nu toți trebuie să ne căsătorim. Nu nici dau seama de asta numai după ce s-au căsătorit.
Așa? Din păcate, mai bine nu și-ar da seama.
Da, mai bine ar rămâne într-o dulce inocență. Dar în orice caz, de ce uneori fete vanitoase și care au impresii atât de înalte despre ele și despre înfățișoarea lor sau mai știu eu ce. Acum dau exemple, dar toate acestea sunt la nivel de principiu. Fiecare știe unde și cum stau lucrurile. Oricum sunt semne ale vanității.
Ne apropiem de final și dacă finalul nu e altcumva, ar trebui să subliniem un lucru. Vanitatea nu te afectează doar pe tine, ci afectează o țară, o colectivitate. Un rău general care se infiltrează în mai multe spații și pături și domenii.
Pentru că acest păcat, vanitatea, este un păcat relațional, de fapt. El se manifestă în relație. Sigur, se naște în individ, sigur că este focarul, e înăuntru, dar el se manifestă în relație. Nu toate păcatele sunt relaționale, dar acesta este un păcat relațional și toate aceste păcate despre care vorbim noi sunt, de fapt, relaționale.
Să încheiem pozitiv. Cură pentru vanitate?
Să ai un moment de conștiență a ei, a vanității, și să iei măsuri. Să faci după aceea acțiuni reparatorii, să vezi ce mai poți recupera. Nu totul se mai poate recupera, dar să vezi ce se mai poate recupera și să trăiești cu vigilență, o vigilență a minții și a spiritului și cu cumpătare. În fond, vigilența ar însemna aici cumpătare. Să ai simțiri cumpătate despre tine însuți.
Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Ghiță Mocan. Sunt Cristina Olariu. Ne reauzim data viitoare. Toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.